Gjendja pandemike në të Republikën e Maqedonisë së Veriut mbetet konstante me gjithatë mjaft e rënduar. 26 viktima dhe 1161 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit. Gjithsej janë bërë 3114 teste, 7 nga viktimat janë nga Shkupi, 4 persona nga Gosivari kanë humbur gjithashtu betejen, nga 2 viktima janë shënuar në Kumanov, Shtip, Prilep, Koçan, si dhe nga një në Struk, Strumit, Skriva Palank, Probishtip, Delçev, Kërçov. Se u përket rasteve të reja, më shumë raste apo 410 janë regjistruar në Shkup, në Manastir 75, në Prilep 59, Teto 58, Veles 55. Numri rasteve aktive në mbar vendin tashmë ka rritur mbi 21.000. Komisioni për mbrojtje dhe siguri në kuvend miratoi propozim për vazhdimin e gjendjes së krizës dhe për 6 muaj, konkretisht deri më 30 qershor të 2021-shit. Natyrisht që kjo ka bërë që qytetarët të humbin shpresat dhe të kuptohet që deri në qershor nuk do të kemi ndonjë përmirësim të dukshëm të gjendjes. Në komision kishte debat dhe kundërshtime rreth amandamentit me të cilin kërkoi vazhdimin e gjendjes së krizës deri më 31 mars, por ai nuk u pranua. Sipas autoriteteve, gjendja krizës gjatë muajve të kaluar ka patur rezultate. Kryesisht të gjithë deputetët të mbështetën vazhdimin e gjendjes së krizës, por një pjesë e tyre kërkuan më shumë sqarime se cilat resurse, të cilat u amundson kjo gjendje, janë shfrytzuar. Pas komisionit, vendimi përfundimtar për vazhdimin e gjendjes së krizës duhet të merret në seancë plenare. Qeveria në ndihmë për qytetarët njëkohësisht ka miratuar 100 euro për të gjithë ata që janë në nevojë dhe kjo duhet të ndodhë deri në fund të dhjetorit. Për më tepër, për këtë ndihmë flet ministri i financave Fatmir Besimi.
Fondet e parashikuara në buxhet do t'u jepen qytetarëve që të ndihmojnë atë kategoritë të qytetarëve, por edhe ekonominë.
Ndërkohë problemi me Bullgarinë vazhdon. Sofia nuk ka dhënë asnjë sinjal për të tërhequr veton, ndonse është mbajtur takimi i ministrave të jashtëm europian, në të cilin parimisht duhet të formuloj korniza negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë. Para fillimit të takimit, ministri gjerman për Evropën Rot ka thënë se një shteti vetëm antar për çështjen dypalshe po e pengon zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe kjo po e rrezikon sigurinë. Derisa vendimin përfundimtar për fillim ose jo të negociatave, do të duhet ta marrin shefat e shteteve evropiane më 10 dhe 11 dhjetor. Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian kanë konfirmuar se nuk heqin dorë nga përpjekjet. Brukseli gjithsesi nuk komenton udhëzuesin e përbashkët për zbatimin e marrëveshjes së 2017-s në mes të Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërkaq kryeministri i vendit Zoran Zaev ka shpërsuar jashtëzakonisht shumë gjatë kësaj jave retorikën ndaj Sofjes. Ai ka thënë se nuk do të lejojmë që identiteti antifashist i vendit të rrezikohet dhe të vihet në pikpyetje. Themelet e shtetësisë janë ato të antifashizmit, ashtu si edhe themelet e identitetit të popullit Maqedonas dhe të gjuhës së lashtë maqedonase. Këto janë shtyllat tona të së kaluarës, këto janë shtyllat tona për të ardhmen. Ne jemi vetvetja të pastër para vetes dhe botës. E dim kush jemi dhe e dim saksisht se ku duam të shkojmë, ka thënë kryeministri Zoran Zaev në fjalimin e tij përpara medjave. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
E celosno iracionale.
Qëndrimi i Bullgarisë është tërësisht iracional dhe ofendues për maqedonasit dhe gjithë popullin tonë. Në shekullin 21 nuk është evropiane as demokratike, ti thoni dikujt tjetër se si të ndihet, si të vetë përcaktohet. Nuk është evropiane të shkruash historinë një populli tjetër, t'ia impononi një identitet një populli tjetër dhe ta bindni se duhet ta pranojë atë. Për Maqedoninë e Veriut, për popullin maqedonas dhe për të gjithë qytetarët e vendit tonë, këto kushte janë të papranueshme. Negociatat me BN po, por jo me koston e rishikimit të identitetit Maqedonas.
E tashmë numrojnë 100 ditë nga qeveria e re e Republikës Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se opozita e quan qeverisje të dështuar, posaçërisht mos suksesin me Bullgarinë dhe mos arritjen e vettingut në gjyqësor. Gjithashtu protestat e VMRO dhe PMNE-s në rrugë dhe para parlamentit për heqjen e kësaj qeverie vazhdojnë duke kërkuar qeveri teknike. Kjo qeveri miratoi tekstin e propozim ligjit për sistemimin e administratorëve shtetëror përkatësisht të punësuarve në Ministri për Sistem Politik, por që nuk kanë një vend pune. Me këtë, ky institucion besoj se do të zgjidh problemin e stërgjatur me sistematizimin e të punësuarve në bazë marrëveshjes kornisë të Ohrit, të cilëve për vite me radhë nuk u gjendej dot një vend pune, nuk pranoheshin nga institucionet shtetërore si nënpunës, ose vetë refuzonin vendin e punës dhe vazhdonin të merrnin rroga duke qëndruar në shtëpi. Por, zëvendës kryeministri, Artan Grubi ka për të ditur se nëse administratorët nuk do të përgjigjen kërkesave të shtetit, 21.000 të tillë do të ngelin pa punë dhe pa vend pune. Këtë javë pikrisht me datën 13 mbahen edhe zgjedhjet lokale në Shtip dhe Plasnic. Pavarësisht gjendjes së rënduar të pandemisë, fushata është zhvilluar qetësisht, kurse VMRO dhe PMN i ka bojkotuar këto zgjedhje. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.